Her begynder Jussi Adler-Olsens roman Alfabethuset, indlæst af Dan Schlosser for Politikens forlag. Forfatterens bemærkning. Denne bog er ikke en krigsroman. Alfabethuset er en elementær historie om svigt mennesker imellem, som det kan opstå under alle mulige forhold, i det daglige ægtefæller imellem, på arbejdspladsen eller under ekstreme forhold som Koreakrigen, Boerkrigen, Iran-Irak-krigen, eller som her under den anden verdenskrig. At det så blev den krig, der kom til at danne rammen, skyldtes flere ting. Først og fremmest er jeg søn af en psykiater, og derfor opvokset på sindssyge hospitaler, som det hed dengang i 50'erne og begyndelsen af 60'erne. Og selvom min far var fantastisk progressiv og nytænkende inden for den verden, kom jeg på første hånd uafvigeligt til at opleve, hvorledes sindssyge behandledes dengang. Flere af dem havde været i systemet siden 30'erne, og behandlingsmetoder og forestillinger om hospitalerne og lægerne dengang og under krigen optog mig en del. Undervejs lærte jeg et par patienter at kende, som jeg mistænkte for at simulere, set med barnets naive, vågne øjne. En af de kronisk sindssyge patienter, min far igennem årene tilfældigt støtte på, klarede sig i bund og grund igennem livet på hospitalerne med to sentenser. Ja, der er noget der, sagde han til det meste, og det var jo ikke for meget sagt. Og endelig kunne han krydre og afslutte næsten enhver situation med det oprigtigt lettede udtryk, og gudskelov. Se, han var en af dem, som jeg kunne have mistænkt for at have trukket sig tilbage fra samfundet i behandlingssystemets ro og fred i en eller anden uforståelig form for simulation. Men kan man bevare sig selv og sin forstand i et sådan system, hvis man ikke er rigtig syg? I hvert fald er det svært at tro på, når man tænker på visse af de meget bastante metoder, man brugte dengang. Og blev vores formælte patient må alligevel ikke syg hen ad vejen. Mange år senere traf min far denne patient igen. Det var i 70'erne, så vidt jeg ved, hvor verden var blevet friere på mange måder. Det havde også smittet af på denne mand. Op i røven, var den tredje sætning, han havde tilføjet sit repertoire. Han var fuldt med tidsånden. Og igen måtte jeg tænke, er han syg eller rask? Lysten til at kombinere disse to fascinationsobjekter, den måske sindssyge og anden verdenskrig, blev yderligere styrket under en samtale med en af min mors nu afdøde veninder, Karna Brun. Hun havde arbejdet som sygeplejerske i Bad Kreuznach under professor Sauerbruch og kunne bekræfte og videreudvikle en række teorier, som jeg havde haft et stykke tid. Under stjernehimlen i Terracina i sommeren 1987 fortalte jeg min spæde historie til min kone. Jeg nærede på det tidspunkt, ligesom nu, stor beundring for de forfattere, for hvem research og litterær kunden er to uadskillelige størrelser, og fik hende med denne historie til at tro på, at det var værd for alvor at forsøge, når tiden blev til det. Der skulle gå næsten 8 år, før det blev til virkelighed. Undervejs er jeg kommet til at stå i gæld til det træskovske FDI-kommis, der uddelte et rejselegat til Freiburg i Breisgau, hvor en stor del af historien udspiller sig, til Militærbiblioteket i Freiburg og til Oberarchivrat Dr. Ecker i Stadtarchiv Freiburg. Siden har min kone, Hanne Adler Olsen, utrætteligt været min muse og kritiker og næret min troskab over for mine oprindelige ambitioner. Under gennemlæsning af mine dygtige og kloge venner Henning Kure, Jesper Helbo, Thomas Stenter, Eddie Kieran, Karl Roskov og ikke mindst min søster Elisabeth Wehrens og min mor Karen Margrethe Olsen, har bogen gennemlevet en mangelaget uddybelses- og forkortelsesproces, hvor alle elementer blev vurderet og gennemtygget, indtil historien fik det udtryk, jeg havde håbet på. Jussi Adler Olsen. Del 1. Kapitel 1. Vejret var ikke det allerbedste. Koldt, blæsende og ringe sigtbarhed. Usædvanligt barsk for en engelsk januardag. De amerikanske besætninger havde allerede siddet på landingsbanerne et stykke tid, da den høje englænder nærmede sig flokken. Han var endnu ikke helt vågen. Bag den forreste gruppe rejste en skikkelse sig halvt og vinkede mod ham. Englænderen vinkede tilbage og gabte højt. Efter lang tid med lutter nattogter var det svært igen at skulle vende op og ned på døgnet. Det ville blive en lang dag. Længst borte i området trak maskinerne langsomt ud mod den sydlige del af startbanerne. Det betød, at luften snart ville fyldes. Fornemmelsen var livlig og trykkende på samme tid. Beskeden vedrørende missionen kom fra generalmajor Lewis H. Brereton's kontor i Sunning Hill Park. Han anmodede RAF's øverstkommanderende, luftmarskal Harris,